Povstaňme prosím ke společné modlitbě. Hospodine, nebeský Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, děkujeme, že i my jsme se mohli přijít mezi tvůj lid. Děkujeme, že i my se můžeme přidávat k hlasu žalmisty a chválit tě za to, že nás shromažďuješ ze všech koutů světa, ze všech koutů našeho života, ze všech našich starostí, ze všech našich problémů, nás přivádíš k sobě, abychom ti mohli zdávat chválu a díky, abychom mohli být svědky tvých záchran, tvé pomoci, abychom o nich také mohli svědčit dál. Děkujeme za to, že jsme se mohli, Pane, mnohokrát ve svých životech přesvědčit, že ty jsi Bůh dobrý, ty jsi Bůh milostivý, ty jsi Bůh, který zachraňuje, ty jsi Bůh, který se stará o člověka. Děkujeme za to. A chceme také vyprosit tvé požehnání a tvoji přítomnosti pro toto shromáždění a prosíme i za všechny ty, kteří by tu s námi chtěli být a nemohou, ať už z jakýchkoliv důvodů, prosíme, abys i jim byl na blízku, i jim žehnal, i k ním promlouval. Děkujeme za to, Pane. Amen. Můžete se posadit? Ještě než přijde čas ke čtení biblických textů, vyslechněte si prosím naše sborová oznámení. Všichni jste zváni do našich dalších společných shromáždění. To nejbližší bude ve středu v 19 hodin, biblická hodina, kterou bude sloužit bratr kazatel Daniel Komrska. A další shromáždění bude příští neděli, 30. srpna. A opět bratr Daniel Komrska bude sloužit v dopoledním shromáždění, které začíná v 9 hodin. Kazatel Daniel Komrska také dnes odpoledne poslouží na stanici v Blansku. Bratr kazatel Jan Asoni čerpá od 7. srpna až do konce tohoto měsíce řádnou dovolenou. V případě potřeby ho zastupuje bratr kazatel Daniel Komrska nebo sestra Mária Uhlíková. Mám tady takovou poznámku, že vyšla hesla jednoty bratrské na příští rok, na rok 2016. Klasickou verzi i verzi s diářem je možné objednat se slevou 20% do 20. září. Takže to se bude dobře pamatovat, 20% do 20. září. Ty objednávkové formuláře jsou umístěné na nástěnce. Sbírka z minulé neděle činila 7473 koruny české a všem dárcům, kteří přispějí do sbírky, ale i všem ostatním, kteří přispívají jakýmkoliv způsobem, děkujeme. Máme tady narozeniny, tak máme tady radostnou zprávu, máme tady nulté narozeniny. V pondělí 17. srpna se manželům Matoušovi a Lucce Durcovým narodil syn Filip. Měl 4 kila a 54 cm, tak jsme velice rádi a děkujeme za to Pánu Bohu, že to všechno mohlo dobře dopadnout. A pak tady máme narozeniny, které jsou už poněkud časově dál. Bratr Bohuslav Smutný si 23. srpna, to znamená vlastně dnes, připomíná svých 91 let života, tak velice gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání a mnoho sil do dalších let. A než přistoupíme tedy ke čtení biblických textů, zpívujeme ještě jednu společnou píseň. V průběhu této písně také bude vykonána naše společná dobrovolná sbírka. Takže kdokoliv chcete přispět, budete mít možnost. Píseň je zapsána v našich koncinálech pod číslem 288 a její textař ji otextoval začátkem Ozvi se, pane můj. 288. píseň z našich křesťanských kancionálů. Skloňme se ještě ke krátké modlitbě díků. Hospodine, děkujeme za to, že z toho, co ty nám dáváš, můžeme i my tobě vracet na růst tvého království. Děkujeme za to, že nás povoláváš jako spolupracovníky do svého díla a že k němu musíme přispívat. Prosíme tě o požehnání darů, které jsme teď dávali, a prosíme o moudrost pro ty, kteří s ním budou nakládat, aby posloužili růstu tvého království. Amen. První čtení dnešní je z Nového zákona, z Matoušova evangelia, takže kdo chcete si otevřít své Bible, můžete si nalistovat 13. kapitolu Matoušova evangelia a z ní budu číst od 24. do 30. verše. Matouš 13. kapitola, verše 24 až 30. Pán Ježíš jim předložil jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: Pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl: To udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou: Máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví: Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte ji do otýpek ke spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly. Tolik z Nového zákona. A před hlavním biblickým textem ještě zpívejme jednu společnou píseň. Je to píseň 306 z našich koncionálů: Z tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci vzít. Píseň číslo 306. Předtím, než budeme číst ten dnešní hlavní text, tak bych si dovolil takové malé antré k tomu. Když jsem studoval tenhle ten text, tak jsem se opět, jako už po několikáté, musel jenom podivovat nad tím, jak proroci Starého zákona dokázali výborně mluvit nejenom ke svému lidu, ale jak to jejich poselství je aktuální v podstatě stále. Když jsem četl text, který budeme číst z proroka Izajáše, tak jsem v podstatě se dostal do nějakých 90. let našeho vlastně minulého století už a do atmosféry, která panovala v naší společnosti, ale do atmosféry, která do značné míry doznívá i v současné době. Takže to bylo pro mě takovým velkým pozbuzením, že skutečně Bible je velmi dobře přenosná kniha, když si člověk dá tu práci a zamyslí se nad tím, co vlastně chce říci. Ale teď teda k tomu hlavnímu textu, víš. Můžete si ho najít, je napsaný ke konci prorocké knihy Izajáš ve Starém zákoně, budu číst od 56. kapitoly od 9. verše až po konec 57. kapitoly. Ten text je trošku delší, ale tvoří vlastně ucelený celek a je škoda ho rozdělovat. Takže Izajáš 56 a budeme číst od 9. verše. A zde tedy prorok začíná vlastně své kázání takovým velmi ostrým obrazem. Všechna polní zvěři, přič se nažrat. Přič všechna zvěři lesů. Ti, kdo jsou na stráži, jsou slepí. Nikdo z nich nic neví. Všichni jsou to němí psi, nedovedou ani štěkat. Jen mluví ze sna, když ulehnou, rádi podřimují. Ale jsou to psi lhltaví, nenasytní. A to jsou pastýři. Bez zájmu a pochopení. Všichni jsou obráceni ke svým cestám, každý za svým ziskem odkudkoliv. Přijďte, opatřím víno, opojným nápojem se opojíme. Zítřek bude jako dnešek, velký, přebohatý. Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem. Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou, odpočine na svém loži. Předstupte sem vy, synové té, která věští z mraků, potomstvo cizoložníka a nevěstky. Komu se tak škodlivě posmíváte? Komu, že se pošklebujete? Na koho vyplazujete jazyk? Což nejste děti nevěrnosti, potomstvo zrady? Rozpalujete se u mohutných stromů, pod každým zraným stromem, v roklích, pod skalními útesy zabijíte děti. V rokli mezi hlazenými kameny je tvůj díl. Ano, ty budou tvůj úděl. Také jim si přinášela úlitbu. Obětovala z dary. Tohle mě má těšit? Nahoře vysoko strmící zřídila si slože. Tam také stoupala s obětním hodům. Za dveřmi a veřejmi si udělala své pamětné znamení. Ode mne ses odvrátila. Odhalovala ses, vystupovala si na své lože, rozšiřovala je, s oněmi se spřáhla, milovala si jejich lože, zírala si na znamení údu. Mrhala si olejem pro Meleka, hýřila si svými mastmi, dodaleka vysílala posly, snižovala ses až do podsvětí. Znavila se s množstvím svých cest a neřekla s, nemá to význam. Ve znamení údu si nalézala život, proto se znečistila vyčerpána. Koho se spolekala a koho se bojíš, že tolik lžeš? Na mě jsi ani nespomněla, k srdci jsi to nebrala. Jen proto, že jsem byl příliš dlouho sticha, nemáš přede mnou bázeň. Uvedu ve známost tvoji spravedlnost a tvé činy. Nic ti neprospějí. Až budeš křičet, ať si tě tvá sbírka Bohu vysvobodí. Všechny odnese vítr, odvané je vánek. Ale ten, kdo se utíká ke mně, dostane do dědictví zemi, do vlastnictví mou svatou horu. Řekne, navržte násep, vyrovnejte cestu, odstraňte mému lidu z překážky z cesty. Toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývá ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Nechci vést spory na věky, nebudu trvale rozlícen, jinak by přede mnou každý duch zemdlel. Vždyť vše, co dýchá, jsem učinil sám. Rozlítil jsem se, když se lid provinil chamtivostí, byl jsem jej. Skryl jsem se v rozlícení, že se odvrátil a šel cestou svého srdce. Viděl jsem jeho cesty. Vyléčím jej však a povedu. Vrátím potěšením jemu a těm, kdo s ním truchlí. Stvořím ovoce rtů. Pokoj. Pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej. Své volní budou jak vzednuté moře, které se nemůže uklidnit. Jehož vody vyvrhují špínu a kal. Nemají pokoj své volníci, pravý můj Bůh. Tak možná netušíte, jak se zrovna tenhle ten text může muž nebo mohl promlouvat k 90. letům minulého století, ale je nutné jít do kontextu. Proč vlastně tenhle ten text zazněl, ke komu a co vlastně říká? Ten dnešní text z Izajášova proroctví asi nebyl s největší pravděpodobností napsán samotným Izajášem. Je totiž datován podstatně později na základ některých zmínek. Zatímco tedy Izajáš působil od poloviny 8. století do první čtvrtiny 7. století před Kristem a vlastně Izraelcům hlásal nadcházející boží trest a vyhnání izraelského lidu z Izraele do Babylona, tak autor, nebo možná autoři posledních 11 kapitol této knihy již popisují realitu pozdější, realitu konce exilu a návrat Izraelců zpět do vlasti. Má se za to, že tahle poslední část Izajášova proroctví byla ke knize přičleněna v pozdějších redakcích a že jde o proroctví blíže neznámého autora nebo autorů. A tento autor je označován jako třetí Izajáš a že pochází tedy z konce 6. století před Kristem. Tahle proroctví toho třetího Izajáše do značné míry opakují témata z těch předešlých kapitol. Ale důležité je, že je opakují do nového prostředí, do nové situace. Prorok Izajáš tedy kázal Izraelcům a Judejcům ten nadcházející boží trest a vyhnanství za jejich nepravosti. A připravovali je na to, že ten trest přijde. O století později působil takzvaný druhý Izajáš, deutor Izajáš. A ten mluvil k již vyhnanému lidu v Babyloně. A mluvil k němu svědectví o boží věrnosti, o záchraně a návratu do země. Třetí Izajáš, který už mluví k lidu, který se vrátil z vyhnanství. A mluví jak o boží věrnosti a svatosti, tak i o potřebě návratu k Bohu. A snaží se vysvětlit, jak ta poexilní realita života v zaslíbené zemi souvisí s božím plánem pro Izrael. A jak tedy tato realita poexilní vypadala? Izraelci se začali vracet z babylonského zajetí po roce 537, kdy perský král Kýros, poté co porazil Babylonii a ujal se sám vlády, vydal edikt, který umožňoval návrat Židů do Judeje. Ale ten návrat samotný probíhal pomalu. Pomalu proto, že mnoho Židů se nechtělo vracet do toho spustlého Judska, které bylo osídleno vlastně smíšeným židovsko-pohanským obyvatelstvem. Značná část lidu byla tedy vyhnána do vyhnanství Babyloniany a byl tam vlastně nasunut jiný lid, který se smísil s těmi zbytky židovstva, co tam zůstali. Navíc samotný Jeruzalém byl bez hradeb, což v té době byl velký problém. Hradby město chránili a zabezpečovali vlastně úroveň života, vlastně vůbec ochranu poskytovali obyvatelstvům toho města. Ty jeruzalemské byly v roce 587 strženy Babyloniany, takže Židům se nechtělo vracet někam, kde neměli ochranu před nějakými nájezdy. Navíc boží chrám byl zbořený. Ti z Židů, kteří se přesto vrátili, se považovali za, díky své zkušenosti z toho exilu, z toho vyhnanství, za nositelé té správné formy náboženství a hleděli spatra na ty místní usedlíky. Když se odhodlali začít opravovat zbořený chrám, tak ti místní usedlíci se nabídli, že jim pomůžou při té stavbě. Ale ti navrátilci to ostře odmítli. A tím vlastně přilili oleje do ohně už tak dost nepjatých a neurovnaných vztahů. Takže ti starousídlenci se potom několikrát pokusili tu stavbu chrámu buď zastavit, anebo jí minimálně nějakým způsobem uškodit. A i když se jim to nepovedlo, a chrám byl v roce 516 obnoven, tak došlo k vytvoření jen obtížně překonatelné hradby mezi těmi dvěmi částmi lidů. K tomu se navíc přidává postupné narůstání napětí mezi vůdci židovských navrátilců a ostatními Židy. Protože se opět začínají objevovat staré zvyky vykořisťování chudých a přikrocování spravedlnosti mezi lidmi. Kdybychom tu celou situaci chtěli shrnout, tak říkajíc lakonicky, tak by se dalo říct, že ten dlouhý a dlouho slavný okamžik a dlouho ohlašovaný okamžik splnění těch božích zaslíbení a návratu do země se střetává s tou přízemní realitou lidské pýchy, sobeckosti, své vole a hříšnosti. Jak už to nezřídka v lidském životě bývá, to velké nadšení ze svobody, z toho velkého zlomu, který přišel a přišel do značné míry i trošku nečekaně, byť to tady proroci ohlašovali, tak toto velké nadšení ze svobody je vystřídáno zklamáním. Zklamáním z nesplněných očekávání a z nespravedlnosti, kterou lidé znova prožívají a znova se s ní potkávají. A právě do téhle situace zaznívají ta prorocká slova. Slova, která mají pozbuzovat věrné, napomínat a kárat vůdce, kteří neplní své povinnosti, a obvinovat a volat k pokání ty, kteří zůstávají na cestě své volníku, kteří se řídí svým vlastním zájmem. Kdybychom ještě trošku rozšířili ten náš text a podívali se na ty slova, na to proroctví, které předcházelo bezprostředně tomuto prorockému vystoupení, ten předešlý text, tak bychom viděli to, že je tam kázáno o božím soucitu, o přijetí, o potěšení pro všechny, kteří jsou skleslí, ustaraní a bez naděje v tom okolním světě. Bůh prorokovými ústy zaslibuje věrným nové potěšení, novou smlouvu, kterou s lidem uzavře. Bůh je věrný a milostivý k těm, kteří se i ve světě těžkostí a protivenství snaží dodržovat jeho nařízení a chodí po jeho cestách. A prorok tam zaslibuje boží přijetí i milost i těm, kteří z nějakého důvodu jsou mimo nebo na úplném okraji společnosti. Tam se mluví konkrétně o cizincích, kteří nebyli součástí židovského lidu, a o kleštěncích, o těch, kteří vlastně neměli šanci na pokračování rodu, neměli šanci se zapojit do rámce lidu, protože prostě, jak tam bylo označeno, jsou takovou suchou větví, nemají pokračování pro svůj rod. Tak pro všechny tyto, pokud se chtějí řídit božími řády, tak prorok zaslibuje přijetí boží. Bůh jim nabízí místo mezi svým lidem a i pro ně má tu dobrou naději do budoucna. Bůh je tedy připraven přijímat všechny, kteří k němu chtějí hledat cestu, bez ohledu na jejich rasu, původ a tělesné nebo jiné nedostatky. Všem lidem, kteří jsou ochotní žít s Bohem a s jeho lidem a podle božích řádů, zaslibuje v tom předešlém textu ústy proroka místo mezi jeho lidem a přijetí a společenství se sebou samým. Ale v místě, kde začíná náš dnešní text, se najednou ten tón té rozmluvy zásadně mění. Proto se předpokládá, že tady začíná nové kázání, nové vystoupení proroka. A začíná poměrně dramaticky. Prorok ostře vystupuje proti vůdcům lidu, proti jeho představeným a učitelům, proti těm, kdo ho mají vést a chránit. Přivolává na lid divokou zvěř, nepřátele. Přivolává nepřátel, aby se nažrali, aby uškodili lidu, protože pastýři ten svěřený lid nechrání, nevedou ho a neupozorňují, jak by měl se lid chovat a neupozorňují na to, že mu hrozí nebezpečí. Jeho pastýři nemají zájem o svůj lid, ale jde jim jenom o vlastní prospěch a zisk, kterého se snaží dosáhnout jakýmikoliv prostředky. To je ten zisk odkudkoliv. Žijí, jak prorok říká, ve stylu užijme si, však je stále dobře a po nás potopa. V zemi bují opět násilí a útlak, mizí spravedliví, zbožní jsou umlčováni a ničení. A nikoho to v zásadě nezajímá a nezaráží. Nikdo proti tomu neprotestuje a nesnaží se s tím něco udělat. Tady možná dovolte malou odbočku do současnějšího světa. Kolik ideologií a vůdců a režimů začalo svou vládu přesně tímhle způsobem. Zabíjením těch, kdo se jim nechtěli podřídit, umlčováním těch, kteří s nimi nesouhlasí. To jsou situace, které probouzejí Boží hněv. A někteří vykladači mají za to, že ono mizení spravedlivých ze země není jen tak náhodné, že ho lze přirovnat ke stahování vyslanců cizího státu po vyhlášení války. Mají za to, že Bůh jakoby stahuje zpět do svého království ty, kteří mu slouží, aby nemuseli zažít to, co teprve přijde. Na mysl mi stane v tuto chvíli ta židovská pověst o 10 spravedlivých, kteří musí žít v každém pokolení, aby Bůh nevymazal lidstvo z povrchu země novou potopou. V dobách útlaku se to číslo spravedlivých značně snižuje, někdy až limitně, a ty váhy se začínají naklánět na stranu Boží odplaty místo milosrdenství. A odchod spravedlivých není problém jen z tohoto důvodu, ale zároveň zhoršuje situaci v tom místě, kde působili, protože nejsou ti, kteří by na jejich místo nastoupili a na to jejich dílo mohli navázat. Prorok potom pokračuje v obžalobě lidu. Ukazuje, jak ve společnosti bojí modloslužba, jak lidé ochotně ve skrytu i na veřejnosti slouží novým bohům a obětují jim i to, co jim nejdražší. Na jednu stranu mluví o tom, že lidé jsou chamtiví, že jsou držglešle, a na druhou stranu jsou velmi ochotní a velmi připravení obětovat novým bohům i své peníze, svůj čas, všechno, co je cenné. Zároveň si to lidé vysmívají těm, kteří jejich způsobu života se nepodřizují a kteří hlásejí ty boží hodnoty. Prorok popisuje a naráží na situaci, která vládla v Izraeli a v Judsku v době před babylonským zajetím, ale zároveň ukazuje, že takovéto spády mají Židé, ale nejenom Židé, ale vlastně všichni lidé, ať už v jeho časech, ale vlastně v každé době. Lidé se rádi nechávají zlákat k uctívání jiných bohů, ať už to jsou sliby o získání prosperity, majetku, moci, zvláštního poznání, uznání, slávy, nebo, řekněme modernějším jazykem, světlé zítřky. Tady se musím přiznat, že tohle je ta část knihy, která mi přijde velmi aktuální. Pokud bychom si tahleta proroková slova přeložili do současných termínů, tak tahle ta pasáž poskytuje nejpřesnější zhuštěný obraz fungování jakéhokoliv totalitního režimu, jaký jsem kdy v literatuře četl. Je tam zastoupeny všechny základní složky, všechny základní pilíře totalitního režimu. Persekuce, propaganda, zesměšňování opozičních názorů, společenský tlak na uniformitu jednání a myšlení, uctívání symbolů režimu a účast na veřejných rituálech, které vytváří, nutnost obětování v jeho prospěch a tlak na podřizování se toho celého běhu soukolí toho režimu. Ale vraťme se tedy zpátky ještě do Izajáše. Zajímavý je další běh událostí, jak jej prodává, k čemu vlastně to vede. Společnost tedy ve stavu takovéto modloslužby a nastoupení cesty pryč od Boha dochází po nějaké době do bodu úpadku, do bodu únavy a desiluze z té nastoupené cesty. Protože se nenaplňují touhy, pro které tu cestu nastoupila. Lidé totiž uctívají svá božstva jednak z utilitárních důvodů, protože věří, že jim zajistí, jak jsme řekli, majetek, úrodu, úspěch a tak dále, ale také z důvodu hledání naplnění sebe sama. Jak napsal už svatý Augustin, lidské srdce má v sobě touhu po Bohu a je nepokojné, dokud jej nenalezne. Člověk, který chce od svého Boha jednak něco získat, ale zároveň ho chce uctívat a patřit mu. A pokud si člověk místo pravého Boha zvolí bůžka, ať už to je bůžek vytvořený lidskýma rukama, modla vytvořená ze dřeva či kamene, jako v době izraelské, anebo jakákoliv ideologie, kterou také vlastně vytvořil člověk, tak na sebe tato společnost, která si zvolí tuto cestu, přivolává boží hněv. Ale zároveň taky dochází k poznání, že tenhle bůžek, kterého si zvolila, není schopen naplnit ty tužby, které se do něho vkládají. A tohleto poznání a vlastně i to zklamání může být do určité míry součástí božího trestu. Myslím, že to byl C.S. Lewis, kdo napsal, že nejhorší, co se člověku, který odchází od Boha, může stát, je, že ho Bůh skutečně nechá na pospas jemu samotnému. Tady tedy v našem textu k tomu Bůh ústy proroka poznamenává. Znavila ses množstvím svých cest a neřekla jsi, nemá to význam. Ani zklamání, které přijde, tak lidem často nestačí k tomu, aby sešli z té nastoupené cesty. Své další počínání v tom nastoupeném kurzu, když už tedy zjistili, že ten kurz je falešný, tak potom skrývají pod rouškou různých ospravedlnění a výmluv. Proč nemohou té cesty zanechat? Proč se nemohou vrátit k Bohu? V našem textu je tedy napsáno, koho se spolekala a koho se bojíš, že tolik lžeš? Na mne jsi ani nespomněla, k srdci jsi to nebrala. Jen proto, že jsem byl příliš dlouho sticha, nemáš přede mnou bázeň. Jakoby čas, který Bůh člověku dává k tomu, aby zjistil tu marnost, tu zbytečnost té nastoupené cesty pryč od Boha, jakoby tenhle ten čas nestačil, jakoby byl sám zbytečný. Protože člověk si to boží mlčení interpretuje jako souhlas s tou nastoupenou cestou. Musí tedy přijít nějaký bod zlomu. Chvíle, kdy před člověka jsou jasně postaveny výsledky jeho činu. Jak čteme u proroka, říká, uvedu ve známost tvoji spravedlnost a tvé činy. Nic ti neprospějí. Až budeš křičet, ať si tě tvá sbírka Bohu vysvobodí. Všechny je odnese vítr, odvané je vánek. Ale ten, kdo se utíká ke mně, dostane do dědictví zemi, do vlastnictví mou svatou horu. Tady, v tomhle okamžiku, se potom rozhoduje o dalším osudu člověka nebo společnosti. Buď se definitivně zatvrdí, ale tentokrát již jde o jednoznačně vědomou spouru proti Bohu. Prostě půjdeme dál svojí cestou, ať to stojí, co to stojí. Potom jsou si vědomi všech následků tohoto rozhodnutí. A nebo se člověk, společnost, národ, vrátí ke skutečnému Bohu v pokání a Bůh jej zaslibuje znovu přijmout. To je ten verš, přebývám ve výšinosti a svatosti, ale i s tím, který je zdeptaný a poníženého ducha. Abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Bůh tedy takto volá svůj lid k tomu, aby se zpamatoval a vrátil se k němu, aby nemusel přijít ještě horší trest, než byl ten, který prožili tehdy v Jeruzalémě, v Babyloně. Přes všechny nepravosti a hříchy, co lid spáchal, je Bůh stále připravený odpustit a přijmout jej. To je vždycky ta největší naděje člověka, největší naděje společenství, společnosti, že Bůh, i když zná tu nedokonalost, i když zná všechny ty zlé skutky, co člověk spáchal, stále ho volá do společenství k sobě. Bůh k tomu říká to přiznání, rozlítil jsem se, když se Bůh provinil chamtivostí, když se lid provinil chamtivostí. Byl jsem jej, skryl jsem se v rozlícení, že se odvrátil a šel cestou svého srdce. Viděl jsem jeho cesty, vyléčím jej však a povedu. Vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí. Je to jedno z nejúžasnějších vyjádření boží lásky k člověku, že Bůh sám člověka volá a vychází mu vstříc. Ještě ve chvíli, kdy člověk se vlastně nezačal ani na své cestě pryč od Boha obracet k němu zpátky. Je to Bůh sám, který připravuje a umožňuje přístup k sobě a dává člověku tu možnost se vrátit. a vrátit se i po tom všem, co stačil napáchat a o čem Bůh samozřejmě ví. Je to Bůh, který přesahuje lidskou zkušenost a představivost, ale přesto je to Bůh, který je člověku stále na blízku a který mu chce dát to naplnění, které si žádal od těch lidských bůžků. Ale proč to vlastně všechno prorok lidu říkal? Vždyť to nebylo nic, co by už někdy neslyšel, nic, co by neznali. Tak v čem byl teda účel tohoto prorokova vystoupení? Jak už jsem řekl na začátku, ta společnost židovských navrátilců do Judska v té době procházela určitým střízlivěním, určitým nárazem na realitu života po těch velkých očekáváních. A ten život se dost odlišoval od toho, jak si jej navrátilci v exilu představovali. Po příchodu do Judska se navrátilci setkávají s místním obyvatelstvem, který jim není nějak sympatické. A považují jej, a dlužno říci, že mnohdy oprávněně, za modloslužebníky. Ze strany židovských vůdců pak zažívají spíše kontrolu a rozkazování, než nějaké pochopení, podporu. A objevují se čím dál častější případy sociální i justiční nespravedlnosti. Mezi lidmi se šíří to, co my známe z našich časů pod pojmem blbá nálada. Logicky se tedy ti lidé ptají, jestli tohle je skutečně ten návrat, který jim Pán Bůh připravoval. Jestli to vůbec mělo smysl se sem vracet, když to v tom Judsku není o nic lepší, než to bylo v Babylonii. A právě toto kázání zaznělo jako odpověď na tento neklid, na tyto otázky. Prorok v něm lid utvrzuje v tom, že Bůh opravdu chtěl, aby se lid vrátil do zaslíbené země. A zaslibují všem, kteří Boha hledají, že je možné jej nalézt v Jeruzalémě. A že je možné být přijat mezi ten lid, mezi jeho lid, bez ohledu na překážky, na původ, na společenské postavení, či jakékoliv lidské hledisko, které by mohlo bránit. Bůh také ukazuje, že nadále neslevil nic ze svých požadavků na člověka. Ale je si vědom jeho slabosti, vlastně jeho neschopnosti se sebou samým něco udělat. A že jej Bůh touží přijmout, pokud člověk lituje svých hříchů, svých nepravostí. Na druhou stranu ostře kritizuje vůdce lidu, kteří nejsou schopni ani ochotni zastávat své poslání podle božích představ. Kteří neplní to, co by plnili, kteří nevedou lid k Bohu, ale nechávají ho vlastně v tom bahně, v těch problémech. A pokračují v té nespravedlivé a sobecké politice svých předchůdců, která vlastně vyústila v ten boží trest vyhnání lidu do exilu. Je to také velké varování pro všechny ty, kdo stojí nějakým způsobem v čele, aby si dali pozor na to, jakým způsobem jednají s těmi, kdo jsou jim svěřeni. Bůh velmi dobře a velmi pozorně sleduje, jakým způsobem jednají ti, kterým je dána moc, s těmi, kdo jsou jim podřízeni. A ještě jeden důležitý rozměr a poznání přináší to prorocké slovo Judejcům. Bůh přiznává, že si je vědom, že z exilu se nevrátili jenom spravedliví, ale že mezi lidmi zůstalo i mnoho svévolníků, kteří i nadále jednají podle toho, jak byli zvyklí. Navrátivší se Židé se nestali kvůli tomu prožitému trestu najednou poslušným božím státcem. Mezi nima zůstala řada lidí, kteří i nadále hledají a budou hledat vlastní cesty, vlastní prospěch, bez ohledu na Boha i na ostatní. Bůh s tím počítá, Bůh si toho je vědom. A svůj oddaný lid chce chránit. A první, co mu dává, je pokoj. Zatímco svévolníkům chce zatím dát čas k nápravě. To je přesně poselství, které jsme četli v tom dnešním evangelijním textu z Matouše. To novozákonní podobenství o plevelu mezi pšenicí, kdy Pán Bůh také ukazuje, že je jeho záměrem nechat zatím růst ten plevel zatím nechat nespravedlnost ve světě nepotrestánu, protože chce těm, kdo ji páchají, dát čas k tomu, aby se mohli zpamatovat, aby mohli přijít na to, že to, co dělají, je špatné. A tedy k závěru, čím může být to dnešní slovo inspirací pro nás v našem 21. století. Určitě v tom dávat si pozor na svoji vlastní věrnost Bohu. Je mnoho věcí, mnoho učení a lákadel, které se v našem světě pokouší soutěžit v našem srdci o místo, které patří Bohu. Je třeba rozlišovat záměry jejich a vyhrazovat jim ta správná místa, anebo je odmítat, pokud se opravdu staví přímo proti Bohu. Dále je to zdůraznění potřeby umět rozpoznávat znamení času. Umět včas upozornit, zjistit a upozornit na hrozící nebezpečí, ať už se jedná o nebezpečí pro boží lid nebo pro společnost. A ať už přichází z jakéhokoliv směru. A nejenom upozornit, ale také mít sílu se mu postavit, ať už veřejně nebo soukromně, jakýmkoliv způsobem. V neposlední řadě je to potom důraz na schopnost a úsilí přijímat mezi sebe ty, kteří chtějí poznat Boha a být mezi jeho lidem, ať už z našeho hlediska mají jakékoliv handicapy. A konečně také v tom poznání, že svévolníci a pachatelé nepravosti a zla v naší společnosti byli, jsou a nějakou dobu ještě budou. Ale že je to kvůli Božímu milosrdenství a vyčkávání, nikoli proto, že by Bůh neměl šanci, neměl moc si s nimi nějakým způsobem poradit teď hned, kdyby chtěl. Nemá tedy cenu reptat, ale spíše se modlit za tyto lidi, aby mohli ten Bohem daný čas využít, aby se mohli obrátit a přijmout tu nabízenou Boží milost. K tomu všemu nám Bůh jako svému lidu zaslibuje vedení a pokoj, který převyšuje veškerý neklid naší dnešní doby. I pro nás, jako Kristovi učedníky, jako součást Božího lidu, platí to Ježíšovo požehnání s pokojem, kdy svým učedníkům řekl: pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Amen. Než bude čas a prostor, abyste mohli reagovat na slyšené slovo v modlitbách, zpívejme ještě jednu společnou píseň. Píseň 226. z našich kancionálů. Duše nám zemdlívá žízní. Píseň 226. tedy poprosím, abyste povstali a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen.
Thank you.
Amen. Hospodine, nebeský Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, děkujeme ti velice za to, že jsi to s člověkem přes všechny jeho nepravosti, přes všechno jeho odpadlictví, přes všechnu jeho spouru, nepokoru a odpor proti tobě stále ještě nezabalil. Že jsi to nezabalil ani s námi, že neustále máš připravené své přijetí, svoji milost, svoji lásku pro člověka. Děkujeme za to, že jsi ty, ten pravý Bůh, kterého jsme mohli poznat. Za to, že, Pane, jsi mocen nás ty jediný nasytit, ty jediný nám ukazovat správné cesty. Děkujeme ti za to, že nás vedeš naším životem, nás vedeš tímto světem, ti nám ukazuješ to, co je dobré a odhaluješ všechno, co je špatné a co svádí z cesty. Prosíme tě tedy o Ducha tvého svatého, který by nás vedl i nadále, který by nám umožňoval, abychom včas dokázali rozpoznat ty svody, které nás odvádí, které odvádí od tebe, od cesty za tebou. Prosíme tě také za to, abychom dokázali žít podle tvých řádů, podle tvé milosti, podle tvé lásky, abychom dokázali o ní svědčit v tomto světě. A prosíme, Pane, o tvého Ducha, který by působil také i v našem okolí, v našem městě, v našem národě. Prosíme, Pane, aby tvá láska, tvá moc a i tvé zázraky se dály tady mezi námi. Děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat, děkujeme za to, že tě smíme poznávat v našich životech a prosíme tě o to, abys nám propustil se svým požehnáním. Amen. A než tedy dojdeme k tomu závěrečnému slovu vyslání a požehnání, zpívíme poslední naši společnou píseň 253 a 253 v našich křesťanských kancionálech. Za dar slova Bože milý, přijmi srdcí našich dík. Píseň 253. Tedy prosím ke slovu vyslání a požehnání. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Amen. Jděte ve jménu Páně.